Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, кымбатлы тыңлаушылар. Хава толқынында «Хақиқат жолы» бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламада мұхаддис жазбадан «Жаратылыстың басылануы» кітабы 8-ші баптан Құдайдың өз уәдесіне садықлығы хақында білетұғын боласыз. Біздің толқыннан алысып кетпеңіз. Бағдарлама жүргізуші Әбдіжәли.
Ассаламу алейкум, құрметті тыңлаушылар. Сіздің ішкі дүниеңізге тынышлық һәм денеңізге саулық тілейміз. Қадірлі тыңлаушы, өткен хабарымызда адамлардың жүреклері менен өмірлері зұлымдыққа, жауызлыққа толы екенін айтқанбыз. Жаратушының жолына бет бұрғысы келмеген күнәкарлардың хәммесін жер бетінен жоқ қылып таслау үшін осы дүнияға Нухтың заманында топан су жіберді. Азғырылған ұрпақлары арасында тек қана Нух пайғамбар Құдайға ұнамлы болған. Ол Құдайды сүйді, оған ісенді. Нух пен оның шаңырағы 100 жыл бойы кемені құрып, адамлар Құдайдың сөзіне сеніп, тәубеге келуін шақырды. Бірақ та Нухтың топан су хақында айтқан сөздеріне ешкім сенбеді. Ал бүгінгі хабарда осы Нух пайғамбар хақында сөзді жалғастырамыз. Қадірлі тыңлаушы, соның менен Құдайдың дүнияны жазалайтын уақыты келді. Ол көп уақыт тамамында оны мазақ етіп, хорлағанларға сабырлық етті. Енді оның сабырлығына шегі жоқ. Құдайдың бұйрығы бойынша Нух шаңырағы менен өзі құрған кемеге кірді. Содан кейін жаратқан ие қапын жауып тасылады, делінген мұхаддис жазбада. Құдайдың мейірімділік көрсететін уақыты өтіп кетті, енді оның ғазебі ғана қалды. 40 күн бойы жауын жауып, жер бетін су басқаны соншалық, әтте таулар көрінбей судың астында қалды. Бірақ та кеме су бетінде жүзіп жүрді. Мұхаддис кітапта былай айтылған. Сонда жер бетінде жүрген барлық тірі жанлар, құслар, маллар, жабайы хайуанлар жер бетін қаплап жүрген жер бауырлаушылардың барлығы жоқ қылынды. Адамнан басылап, малға дейін, жер бауырлаушыларынан басылап, аспандағы құсларға дейін хәммесі де жер бетінен жоқ болып кетті. Тек Нух пенен бірге кеменің ішіндегілер ғана аман қалды. Осылайша, Құдай өз айтқанындай адамларды жазалады. Кемеге кірмей сыртта қалғандардың барлығы өлді. Құдай айтқан сөзінде тұрды. Ал кеменің ішіндегілердің жағдайын Нух пен оның шаңырағының хақында Құдай ұмытып кетті ма? Хәтте аспанда ұшып жүрген құсларды ұмытпай, олардың әр қайсына азық беретін Құдай әлбетте Нухты да ұмытқан жоқ. Жаратылыстың басылану кітабының 8-ші бабын оқиық. Құдай Нухты һәм оның менен кемедегі жабайы хайуанлар менен малларға мейірімділік көрсетіп, жер бетіне самал жіберді. Осылайша су тартыла бастады. Содан 7-ші айдың 17-ші күні болғанда кеме Арарат тауының үстінде тоқтады. Нух пен оның шаңырағы бір жыл бір хапте кемеде болды. Бір күні Құдай Нухқа, «Хаялың екеуіңіз кемеден шығыңлар, балаларыңменен келінлеріңде шықсын», деді. Осылайша Нух шаңырағы менен жануарлар менен кемеден шықты. Содан соң Нух Құдайға құрбанлық беретін орын құрды да, мал менен құстың хадалынан алып, құрбанлыққа шалып өртеп жіберді. Қадірлі тыңлаушы, Нухтың кемеден шыққаннан кейін не істегенін көрдіңіз ба? Ол күнәсіз жанларды бауыздап, құрбанлық шалатын орынға апарып өртеп жіберді. Демек жаратушы өзінің қан төгілмей, Құдай күнәні кешірмейді деген нызамын өзгертпеді. Бірақ та топан су күнәкарларды жоқ қылғаны менен, адамның ұрпақларының жүреклеріндегі күнәнің тамырын жоқ қылған жоқ. Сондықтан Нух пен оның балалары күнәлары үшін Құдайға құрбанлық шалуды жалғастыра берді. Көріп тұрғаныңыздай, жануарларды құрбанлыққа шалу Құдай көрсеткен құтқарылу жолының басы. Әйемгі заманларда жасаған ата-бабаларымыздың құрбанлық шалу дәстүрі адам атаның ұрпағының күнәсі үшін өзінің пәк қанын төгетін құтқарушының нышаны болды. Сондықтан Нух кемеден түскеннен малдың қанын төгіп, оның балалары менен ақылқылары үшін Құдайдың нызамының өзгермегенлігі көрсетті. Мұхаддис жазбада айтылғандай, күнәнің төлемі өлім, қан төгілмей, күнә кешірілмейді. Ал енді мұхаддис кітаптан кейін оқиық. Шалынған құрбанлықтың жағымлы исін иемізге жеткенде, ол ішінен мынандай ой ойлады. Адамның ішкі ниеті бала уақытынан басылып, зұлымдыққа жақын болса да, мен бұдан кейін еш уақытта жерді адамлардың кесірінен қарғамаймын. Енді ешқашан да өзім істегендей барлық тіршілікті жоқ қылып жібермеймін. Құдай Нух пен оның балаларына былай ақ батасын берді. Өсіп өніп ұрпақларың көбейіп, жерді толтырыңдар. Усылай мен сизлер менен келешекте урпакларың менен келисим түзөмөн. Будан булай эч качан бардык тиричиликте топан суудан жок болмайды. Хам жерди жок кылатын топан суу эч качан кайтып болмайды деп сизлер менен келисим түзөмөн. Будан кийин Кудай жана булай деди. Менин сизлер менен касыңызда жүргөн бардык тиричилик ээлери бардык урпаклар ушунда түзгөн келисимдин белгиси мынау. Мен ок жайга окшош радугамды болтко орнотаман. Бул менин менен жердин арасындагы келисимдин белгиси. Мен жерге жауынын булутларын жибергенде, булардын арасында радуга көрүнөтүн болот. Сол убакта мен өзүмдүн сизлер менен жана бардык тиричилик ээлери менен түзгөн келисимди эсиме түшүрөмүн. Суу будан былай эч качан да бардык тиричилик ээлерин жок кылатын топан сууга айланбайды деп сөз берди. Ул өзүнүн келисимин сөз менен чектеп коймой, аспанга радуганы да орнотту. Жауындан кийин аспанда пайда болатын радуганын Кудайдын адамзат менен түзгөн келисиминин нышаны экенин билип па эдиңиз? Аспандагы радуга аркылуу Кудай урпактан урпакка өзүнүн уәдесине бериклигин көрсөткүсү келеди. Булуттардын арасындагы жаратылыш аркылуу Кудай энди топан суу басып, тиричиликти жок кылмайтынын сизге эскертеди. Расында да Кудай келисимди саклаушы. Ол айтканын орлайды. Нухтун өмүрүндө башка да окуялар болгон, бирок аларды талкылауга биздин убактыбыз азлык этеди. Бирок да көбүрөөк билгиңиз келсе, өзүңүз Тавраттын жаратылыштын баштануу китабынын 9-бабын окуя аласыз. Топан суудан кийин Нух 350 жыл жасады. Ал картайганда Кудай менен бирге болуу үчүн өмүрдөн кетти. Мына суроо акында ойлоңуз. Нухтун өз замандашларынан кандай айырмашылыгы болду? Кудай Нухту эмне үчүн унатты? Албетте, бунун жообу Нух Кудайдын сөзүнө сенди. Сонуктан ал өзүнүн замандашлары сыяктуу топан сууда жок болуп кеткен жок. Кудайдын Нух хакында айтканын тыңдаңыз. Сеними себепле Нух эле болмаган нерселер тууралуу Кудай тарапынан эскертилгенде Кудайдан коркуп, шаңырагынын куткарылуу үчүн кеме сокту. Ол бул аркылуу дүйнөнү хүкүм этти һәм сеним себепле акланууга эристи. Сеним болмаса Кудайга унау мүмкүн эмес. Кадырлы тыңлаушы, мына эки хакыйкатты эсиңизде сакланыз. Биринчиси, Кудай Нухту өзүнө сенгенликтен унатты. Атрапындагы барлык адамдар Кудайдын сөзүн жокко чыгарган жагдайда Нух Кудайдын сөзүнө сенген эди. Кудай Нухты сенимине була азгырылган урпактын арасынан аман алып калды. Ал сиз Кудайдын айтканына хакыйкатында да сенесизби? Кудай сиздин оган Нух пайгамбар сенгенди сенгениңизди калейди. Экинчи хакыйкат Нухтун сенименен де ахметли нерсе Кудайдын сөзүндө туратугунлугу. Кудай сенимлиги Нухтун сенименен де ахметли. Эмне үчүн? Өйткени Кудай өз уәдесинде туруп келисимин сакламаса Нухтун сенименен эч кандай пайда болмас эди. Сиз бирөөгө сенип, ал уәдесинде турмаса, сиз эмне эстейсиз? Ондай адамга сенбейсиз. Мисалы, бир досуңуз сизге, "Мен саган эртең бир калта ун акелип беремен" дейди. Сиз оган сенип каласыз, ал эгер ал сол унду акелмесе, достуңуздан кеулиңиз калады. Хатта ач калууңуз да мүмкүн. Достуңуз сөзүндө турмагандыктан, сиз оган сене алмайсыз. Бирок да Кудай ондай эмес. Энди тагы да бир мухадис жазбаны окуйук. Биз садык болуп калмасак да, ал садык болуп калады. Себеби ал өзүнөн өзү ваз кече алмайды. Бүткүл адамзат шөпкө окшойду. Анын бардык сан сатанаты да дала гүлүндөй. Шөп куурап калар, гүлдөр төгүлөр, бирок Кудайдын сөзү мәңгилик сакланар. Оган сенген адам эч качан уятка калмайды. Кудай садык. Кудай айтканын орнойду. Хурметли тыңлаушы, Кудайдын уәдесине садык экенин эсиңизде сакланыңыз. Ол өзүнүн сөзүнөн кайтпайды. Ол уәдесин орнойду. Мухадис жазбада айтылгандай, Кудай садык. Оган сенген адам эч качан уятка калмайды. Сонуктан онун сөзүн кишпейлилик менен кабылдап, оган сенетугун болуңуз. Нух пайгамбар менен топан суу акында өз өмүрүңүздө сабак алгайсыз. Нухтун замандашлары Кудайга сенбегендиктен барлыгы жок болуп кетти. Ал сиз Нухка карап хакыйкат жолуна түшүңүз. Кадырлы тыңлаушы, энди мына аят хакында сиздин пикириңизди билгимиз келеди. Кудай садык, оган сенген адам эч качан уятка калмайды. Ушу хакында ойлонуп, хат жазууңузду суранабыз. Диккатларыңыз үчүн рахмет, Кудай сиздерге яр болсун.
Кымбатлы тыңлаушылар, Сизлер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңызлар. Осы хабар хақында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Инжил кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка inbox.ru. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқылы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Шүрлеген кейік суды қалай аңсаса, о Құдай, жаным менің сені солай аңсайды. Мен қашан Құдайымның алдына бара аламын? Қашан сенің алдында бола аламын, о Құдайым?
Бұл дүнияда мен жүрдім, қалеп едім арманды. Өмірдегі бар байлық келді маған қиналмай, қараңғыда жүреді, Иса ашты көзімді, айтып жеткізе алмай, жүректегі сезімді, ұлы Құдай, жаным менің сені аңсайды, жалғыз болғандай саған қарайды, сені іздер сені. Иса ие, жаным мені сені аңсайды, жалғыз болғандай саған қарайды, сені іздер сені. Жұбатты берді маған қуатты, сүйемен деген сөзі жүрегімді қуатты, мен өлімнен құтқарған сүйемен мен Исаны Құдайым болып келген, сүйемен Тәңірімді, ұлы Құдай, жаным мені сен аңсайды, жалғыз болғандай саған қарайды, сені іздер сені. Иса ие, жаным мені сен аңсайды, жалғыз болғандай саған қарайды, жаным мені сен аңсайды, жалғыз болғандай сайын, жүрек сенің сен асайды. Жалғыз соламай саған қарайды, сенің сен сені. Исайын, жүрек сенің сен асайды. Жалғыз соламай.